qabsoo'i dhannoon mootummaa gargalchuuf kanneen hojjetaa jiran humnoonni mormitootaa bu'aa akka fiduu hin dandeenye mirkanummaan ka dubbatan ta'u paarlaamaa biyyattiitti ibsan muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi. Dhaabota shaabiyaa waliin hiriiran ittiin jedhanis utuu yeroo isaanii hin gubin yoo gara karaa nagaatti deebi'an wayyaa jedhu. Iskindir Fireewuu Finfinneerraa akka gabaasetti muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi arra mana maree bakka bu'oota Itoophiyaatti argamanii kana dubbachuun isaanii gaaffiilee miseensotarraa dhiyaataniif ennaa deebii kennanitti ture. Pireezidaantiin biyyattii Dr. Mulaatuu Tashoome xiyyeeffannaa mootummaa ka waggoota shanan dhufanii ilaalchisuudhaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 24 walgahii gamtaa manneen maree lameeniif haasawaa baninsaa dhageessisan ittiin ka'iinsa marii kanaa gochuudhaan ka jalqabame. Akkuma haasawaa pireezidaantichaa mariin irra geggeeffames hedduun kan xinxalaman yoo ta'u dhimmi lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa jiraatanis kana keessatti ka'ee ture. Biyya isaaniif uummata isaanii gargaaruudhaaf kanneen sochii adda addaatti jiran lammiiwwan Itoophiyaa ala jiraatan ka jiran ta'uu ka dubbatan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaalenyi waa'ee kanneen faallaa sana dhaabbatan ittiin jedhanis ibsanii jiran. Keessumaa kanneen humnaan mootummaa garagalchuuf hojjetaa jiru jedhan ilaalchiseenaa dubbatan qabsoo hidhannootiin mootummaa garagalchuu yaaluun waan hiikka qabu mitii jedhanii jiru.
በመሳሪያ ኃይል መንግስት እንቀይራለን ብሎ የሚሉ አካላት
warri mootummaa waraanaan jijjiirraa ofiin jiru jiraannaani waan faayidaa hin qabne akkasiin taatummatillee akka dansaa beekuu irra waan ga'ee fi sabab kanaan horii warri diyaaspooraa yookaan immoo biyya alaa jiru balchoomee kennu walitti qabuuf malee waan hiika qabdu akka hin ta'in beekama. Amma immoo dhugumattuyyuu warri maallaqa yookaan horii kan kennulleen arguu fi dachaafachuu jira. Tana ragaa akka akkaarra mirkaneeffanne.
Qabsoo hidhannootiin mootummaa garagalchina jechuudhaan humnoonni shaabiyaa waliin hiriiran gara karaa nagaatti dhufu wayyaa jedhu muummichi ministeera Itoophiyaa.
ስለዚህ ለራሱ እንኳን የማይሆነው የሻቢያ መንግስት እነሱን ይደግፋል ብሎ ቀዜ በተስፋ
ተናፉዩ ወሪ ሞቱማ ሻቢያ ከኡፊኡፉዩ ኡፊ ሂንታይነት ንዴ ገራ ጀዴቲን አብዲኔ ገትጅራናኒ አችታው ጅራቹ መና አክያድ ከናቲ ተናዲሰኒቲን ቢይሳኒ ተሚሶምቴ ጉደቹ ጅርቱ ታያድ አደደ ቀባታንሌ ከራ ዲሞክራታዋ ታየኒ ዋን ጋፋታንሌ ጋፋቹ አክ ደንዳን ር ዋን ጅርቱ ኡፊ ገራ ከራ ነጋ ከነት ሩፍ ወያ ጀናኒ ዩ አሞ ከሩም ከና ያና ጀደኒ ወልቀርቃርሳ ሞቱማቲ ፊ ummata Itoophiyaatiin jari kun bu'aa fiduu akka hin dandeenye mirkaneessine dubbachuu dandeenya. Akkanumatti sa'aatii ofii fixuu jiranii jennee fudhanna.
Hoogganoonni dhaabota kanaa tokko tokko yaadni kun isaaniif hin simatamu ka jedhan muummichi ministeeraa Itoophiyaa kaayyoon hoogganoota kanaa maqaa dhaabota maqaaf malee hojiidhaan hin jirreetiin daldalanii bu'aa argachuu akka ta'etti kan isaan dubbatan.
Daldala maqaa kanaan hojjetanii jira. Bu'aa qabdillee wanta sarara argatanillee aduu daldali sun dhumachuu jiraatellee warri bu'aa sunii jedheetiin itti hafutti jira. Fakkeenyaaf dhaabii OBNG fi UBOFAN dhumate hin jirullee dhaabii ABO jedhanillee dhumate hin jiru. Warri maqaa baafatee gadhibeen jiraatullee womaatu dabalamuu miti. Taatullee daldala waan qabduu fi warri bulchoota ofiin jedhu asii achi mara.
Dhaabbatoonni kun qabsoo gamtaa kan mootummaaf uummataa waliin geggeessameen dadhabsiifaman jedhu obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi.
Ihee mengist basarraa usiraa bichaa gallam liyaalquu yechaaluuti.
Wanni jarfite hojii mootummaan hojjetu qofaa miti. Uummata Somaalee Itoophiyaatti jabaate itti qabsaa'e hojii isaanii saaxilee jaraallee ceerse tanaaf dhumani. Uummati Oromoo waan faayidaa isaa qabu waan beekeef as ga'e. Jari naannolee Benishaangul Gumuzii fi Gaambeellaa fa'aatti fulakkakkaatti sosocho'ulleen wanti jari humni dhabee fi uummatatti nagaa demokiraasii fi misoom argi jaalatee itti fufu waan fedheef.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa waa'ee dhaabota qabsoo hidhannoon socho'anii yaadni kennan kun murtii mootummaan isaanii kenne kabiraa wajjin wal simatee jira. Kanneen dhiyeenya gara Itoophiyaatti deebi'an dhaaba sochii dimokiraasummaa uummata Tigraay yookaan immoo Damihiir jedhee of waamuuf miseensota akka ta'aniif mootummaan isaanii dhiifama gochuusaa kadeessa beeksise ture.